Tuliba Jabarani Flavor Malikono Malikoka ani fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn ni waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ ani min ye fiɲɛso sira fɛ min ye Joriba FM ye Bamako kɔnɔ Segu Mopti Gao fo Tombouctou olu b'aw ye kokura k'aw yira la k'a fɔ ni aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan bɛ sigi aw ye mardi o mardi an balimakɛ Musa Tɛnbeni fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka maa ma min tɛ maa dogolen ye jamana in kɔnɔ situ u ka wuli ka jɔ jamana in kɔnɔ walasa jamana in u bɛ se ka lakana basigi u bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min o ye Almodu Ongoiba ye ni sanga ni waati an b'a ale bisimila walasa ka se ka kuma lakana bonako kan n y'o de fɔ Bayankara mara kɔnɔ kɛnɛkɛnɛ Bayankara mara yɛrɛ kɔnɔ tɛ bi parce que n'i ye jateminɛ kɛ bi Mali dezo ka daminɛ Bayankara fo Ɲɔnɔ fo ka taa Segu mara la bi ka taa Mali fan bɛɛ bi u b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa lakana baara ani basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min ale b'o la donc n'ala sɔnna an da bɛna don baaraw la dogolen tɛ maa si la k'a fɔ waati tɛmɛna olu ye tagama kɛ ka taa Burukina min ye Burukina donso minnu bɛ yen n'u ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka lajɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min an da bɛna don o la dogolen tɛ maa si la n'o de fɔ an tɛ se k'an da don lakana bunaku la ka sɔrɔ an ma kuma nin waati in na baara minnu kɛra nin waati in na baara cɛjugu min kɛra min ye banbaaci walew fɛ ka ɲɛsin Bayankara dugu fila ma nin waati in na o wulikajɔ min kɛra sababu ye maa caman bɔnɛna o nin na n da bɛna don o la an y'a ye o kɔfɛ gouvɛrɛnɛman yɛrɛ tagama kɛ ka taa o yɔrɔw la ka taa tasibila kɛ ani gouvɛrɛnɛman yɛrɛ ka foli ka ɲɛsin dugulamɔgɔw ma ni ala sɔnna n da bɛna don olu bɛɛ de la bi inshallah ni ala sɔnna waati min sɔnna ka d'an ma Ongo ba i ni su
nba i ni su
an ye wele i nana welekan jaabi an b'i fo o la dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo nin waati in na ka ɲɛsin filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na.
Tɛnbinɛ vraiment n b'i fo n bɛ Joliba TV lajɛbagaw bɛɛ fo n bɛ Dananba Sagu kɛlɛkɛlaw bɛɛ fo ka daminɛ a président Mamudu Gunyengile a coordination président ninnu ka daminɛ Debu Sagara ka taa Umar Gindo fo ka taa Seydou Maiga Amadou Ngoiba surtout encore Toloba mun y'a chef état major ye. Dogo firi an ka mɔgɔ minnu bɛ yen Sidi Kulibali n'a nɔfɛ mɔgɔw fo ka taa Sisako Dugabugu zone in na nin bɛɛ an ka mɔgɔw bɛ yen an tɛ ɲinɛ Masina Kawuko Weyila an ka dozoba mun bɛ yen Dankɔrɔ Jara an b'u bɛɛ fo an bɛ malodenw bɛɛ fo surtout gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an b'a fɔ hakili de bɛ se k'a ɲɛnabɔ mais faamaw ka to ka fɛngɛw fana lamɛn o de bɛ se ka hakili sigi di population ma donc vraiment faamaw fana an b'u fo u ka cɛsiri la mais hali sisan u ka camanba de fara cɛsiri in kan donc kuma daminɛ na an bɛ se ka min fɔ Dananba Sagu tɔgɔ la kɔni o de nin ye tan.
Ok o de nin ye n y'o de fɔ an b'a daminɛ fɔlɔ aw ka tagama aw ye tagama kɛ ka taa Burukina walasa aw ni Burukina donso aw ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn ya kan est ce que an bɛ se ka fɔ tagama in initié ra cogo di. Aw tala yen nɔ mun ni mun aw kumana mun kan bɛn kɛra mun kan nin waati in kɔnɔna
bon an tagamana ka taa Burukina mais dozoya la Burukina ni Mali tɛ yen a bɛɛ ye kelen de bi n'i y'a ye AES ni fɛngɛ ninnu bɛ fɔ ou bien an ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ yera dozo la de dozoya ye kelen de mais état ka taabolo la Mali bɛ yen Burukina bɛ yen Niger bɛ yen mais en réalité dozoya la bɛɛ ye kelen d'abord mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu tagamana ka se an fɛ o ye olu de. San min na laadakɔrɔ mɔgɔw ɲɛnu masa tun ye bonya da Dananba Sagu kan ko tiɲɛ yɛrɛ la Dananba Sagu ye baara min kɛ fasoko la laadakɔrɔko la ko tiɲɛ yɛrɛ la bonya kan ka da Dananba Sagu ye mun bɛ bɛn farafinna san ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ donc o anniversaire de tun bɛ yen o senfɛ donc olu fana nana fara an kan. Vraiment ka tulonkɛ diya an bolo donc au retour u ka dozoba yɛrɛ n b'a fo kosɛbɛ Siaka Karambiri an taara fi dozo kɔni tɛ kɛ dunan ye dozo fi an taara fi a y'an resoa a diyara n ye kosɛbɛ ani Bulayi Daw mun ye Dibaso dozoba ye vraiment u ye sani an ka se o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu kun sera olu fi u y'u minɛ i n'a fɔ u dɔgɔninw i n'a fɔ u denw i n'a fɔ u kɔrɔw. Bon, dozoya yɛrɛ yɛrɛ ka laɲini ye nin de bɛn fɛn o fɛn ni bɛn tɛ fɛn min na dɔrɔn a fɛn ka ɲɛ sɔrɔ a ma nɔgɔ n'i y'a ye dozoya bɛ hali sisan parce que dozoya sigilen bɛ en réalité bɛn de kan fɛn o fɛn ni bɛn tɛ yen dɔrɔn ɲɛ ka sɔrɔ a ko la a ma nɔgɔ. Hali Mali mɔgɔ bɛ minnu na fana bɛn de don, bɛn dɔrɔn de don, o de b'an jɛ ani danaya ka da ɲɔgɔn na. Voilà.
Ok, d'accord. Est-ce que an bɛ se k'a fɔ aw taara laɲini min na Burkina, o laɲini o sabatira aw bolo aw fɛ?
Bon, an taara laɲini min na kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ye parce que i b'a dɔn VDP ya ni a fanga ka bon yen kosɛbɛ. Mais an taara dozoya sira de kan. A politique tɛ fɛn wɛrɛ tɛ, an dɔ de don. Donc vraiment an kɔni ko min bɛ cogo min na, gɛlɛya bɛ an ka niveau la cogo min na, an kɔni ya olu yɛrɛ b'a dɔn sani an ka fɔ en réalité. An ka laɲini olu yɛrɛ bɛ niveau min na cogo min na, an yɛrɛ ka laɲini ye o de ye an fi ye, ka faamaw dɛmɛ vraiment ka jugu gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ pour que bɛɛ ka se ka lafiya. An ka laɲini kun ye o de. Mais an kan ka fɛn min dɔn parce que population kan ka fɛn min dɔn, c'est vrai dozo don an ni olu bɛɛ ye kelen de, mais u bɛ faamaw ka mara de kɔnɔ. Donc olu tɛ se ka fosi de kɛ ka sɔrɔ u ka faamaw tɛ fɛn min kalama. Donc du coup hali n'an sera ka laɲini dɔw ɲini, a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ tant que u ka faamaw ma sɔn. Et tant que an ka faamaw fana ma sɔn, voilà, a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ parce que o ye jamana taabolo de ani dozoya taabolo tɛ kelen. Sinɔ dozoya la ɲɔgɔn dɛmɛ ye dozoya bazi fɔlɔfɔlɔ de ye.
D'accord. An y'a ye nin waati in fana na a bɔra ka dozoya kumaw fɔ, an y'a ye waati laban in na donsow kɔni farala ɲɔgɔn kan Bamako yan setobu se travail la ka laɲini dɔ kɛ, k'u b'a ɲini ko eta ka se ka kɔfilɛ donsow la pour que ka donsow impliqué hali bi kɛlɛ in kɔnɔna na. Aw ka niveau la a y'o faamu cogo di? Parce que puisque ni i yɛrɛ bɔra k'a fɔ donso ye coordination ye, déjà dɔw engagelen don, maintenant implication sugu jumɛn de bɛ ka ɲini hali bi donso? Parce que an y'a ye ɲɛrɛ rencontre kɔni kɛra bouse travail la ka déclaration kɛ, aw b'a ye cogo di a ka niveau la?
Bon, an ka niveau in na déclaration mun kɛra bourse de travail la an y'a mɛn. Bon, an ka niveau in tɛ dɔ wɛrɛ ye, e yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan. Ni dozoya kuma in bɛ fɔ yɛrɛ e bɛ min dɔn a la, Bamakɔ dozo caman bɛɛ u t'a dɔn a la. An bɛ baara min na fana i b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. An ta tɛ meeting ba ni fɛngɛ ye, an ta ye tɛrɛn kan baara de ye. An bɛ tɛrɛn kan pratiquement, ne bɛ tɛrɛn kan waati bɛɛ, ne b'a dɔn. An ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye sodasiw ni dozow ka bolo di ɲɔgɔn ma. Parce que tɛrɛn kan ne bɛ ko dɔw ye, e yɛrɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an kelen tɛ se, mais ni an farala dɔrɔn ɲɛ bɛ sɔrɔ. Et à exemple ye min ye, par exemple ni sodasiw ka kan waati min na a kun bɛ jankabu ni yɔrɔ dama dama ninnu na, i b'a ye ni sodasiw ni dozow kun bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn, en réalité a ka gɛlɛ jugu ka se ka don yɔrɔ dɔw la quoi. Parce que u b'a dɔn côté dɔ la dozow bɛ, u b'a dɔn côté dɔ la sodasiw bɛ. Bon, ni ninnu farala ɲɔgɔn kan, en réalité Mali kɛlɛ in na a caman ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ. Et puis ɲɛ pour que a ka se ka sɔrɔ dɛ, en grande partie a bɛ daminɛ pays dogo zone de la de. Parce que munu ba la ka kɛlɛ in kɛ an b'u dɔn de, an ni olu de wolola ɲɔgɔn fɛ, u ka taabolo ye min ye an b'a dɔn, u ka propagande ni fɛn ninnu an tɛ min dɔn a ti. Maintenant pour que ɲɛ ka se ka sɔrɔ, Bamakɔ min kɛra ne m'a fɔ k'a ma ɲi dɛ, mais pour que ɲɛ ka se ka sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de, munu bɛ tɛrɛn kan olu de kan ka lamɛn fɔlɔ. Ni olu lamɛnna donc la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko in na kosɛbɛ de. Sinon Bamakɔ c'est très important, oui, au kumana dozo tɔgɔ la c'est important, mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kɔni bɛ min ye o ye tɛrɛn kan de. Tɛrɛn kan mɔgɔ ninnu olu ni faamaw n'u sera ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn, foyi tɛ se ka kɛ ko k'a fɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ. Ne m'a fɔ ko bi ni sini ɲɛ bɛ sɔrɔ, mais sɔsɔli yɛrɛ t'a la, ɲɛ bɛ sɔrɔ hakilisigi fana bɛ na. Bi bi na n'a fɔra ko dozo ni sodasiw ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, gɛlɛya o gɛlɛya mun bɛ mɔgɔw kan, a gɛlɛya tɛ bɔ sur place de, mais hakilisigi de bɛna fɔlɔ quoi. Parce que u b'a dɔn dozo se ye min ye u b'a dɔn, mun bɛ dozo jɛ u b'a dɔn. Et puis engagement ko la fana maa si engagelen tɛ ka tɛmɛ dozo kan. Mais ni ko sɛnɛkɛla don o don a ka taa mugu ci waa tan mugu ci, a ma nɔgɔ sɛnɛkɛla bolo. Ni sɛgɛn de bɛ dozo kan, sinon fɛn wɛrɛ tɛ. Voilà. Donc fɛn a ɲuman kɔni ye min ye, tɛrɛnkan mɔgɔw de don. An b'a fɔ ko kana fɛngɛw lamɛn dɛ, u kan ka lamɛn yɛrɛ yɛrɛ de. Dozoya kɔni a bɛɛ ye kelen de, i bɛ kɛlɛ la o i tɛ kɛlɛ la o, a bɛɛ ye kelen de. Mais différence ye min ye, tiɲɛ ye min ye kɔni, o ye tɛrɛn kan de.
Ok, o ye tɛrɛn kan ye. I bɔra k'a fɔ an bɛ taa situation dɔ la, waati dɔ la an y'a ye bangera efori dɔw tun kɛra parce que donso dɔw tun murutira waati dɔ la ka yira k'a fɔ situation gestion sécuritaire gestion ko o tun ma nɔgɔ. An y'a ye vidéo kɛra surtout Mato n'a ka cɛdenw fɛ bangera donda la juste après an y'a ye Kenje poste yɛrɛ nana attaqué mɔgɔ dɔ sala la ka sɔrɔ o donni ma sɔgɔma a tun yirala k'a fɔ min ye banbaci olu tun taara Kenje dugu kɔnɔna na k'a fɔ ekolisow ka datu donc o tun ye mɔgɔw papa mɔgɔ mɛtiriw yɛrɛ tun kumasera k'a fɔ ko bɛ yɔrɔ bila. An y'a ye chef d'état major y'a jira k'a fɔ mɔgɔ si kana dugu to yen parce que donso bɛ yen o don yɛrɛ donso yɛrɛ taara en nombre k'a jira k'a fɔ bɛ Kenje o ye tile bɛɛ ban mais fort raison que o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu taara mais o repliera ka na entre temps mɔgɔ ninnu seginna tuguni ka na poste ni attaqué ka jeni ka image caro i n'a fɔ an y'a ye cogo min bon kɔfɛ an y'a ye donso ye alerte caman di k'a fɔ sécurité gestion surtout zone in kɔnɔ. Faamaw ka a lagɛ k'a yɛlɛma parce que ko minnu bɛ ka na vraiment a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya waati nataw la an y'o communication ye bon o kɔfɛ de an y'a ye kɔsa in na k'a fɔ nin min kɛra bon yanni an ka se min yɛrɛ kɛra bi bi na gestion bɛ cogo di la question sécuritaire surtout donso ka niveau parce que waati jan kun kɛra attaque kun madara mais an y'a ye o waati ni tile fila waati nin kɔnɔna na yanni attaque in ka kɛ an y'a ye min ye chef d'état major ale yɛrɛ bɔra ka kuma caman fɔ surtout waati min an b'a dɔn Bayangara kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ ninnu kun nana yen nɔ a bɔra ka déclaration kɛ ka yira ko dugutigi si kana don accord kɔnɔ parce que tous les problèmes là surviennent de ces accords là donc bɛɛ ka to donso ninnu kɔ ani vraiment finitigilakaw kɔ mais o ko ninnu alerte ninnu kɛra fo kana se bi ma est-ce que an bɛ se ka fɔ gestion yɛrɛ sur le thème gestion de la sécurité aw ka niveau na a bɛ cogo di parce que kuma caman bɛ spéculation caman bɛ ka kɛ puisque an y'a ye page dɔ yɛrɛ bɛ ka essayer k'a fɔ ko non les populations n'ont plus confiance au chargeur de truc bi a ko bɛ cogo di.
Bon minnu b'a fɔ k'a fɔ ko population danaya tɛ donsow kan o ye donsow jugu de sinon ko min kɛra kori kori ni gomosogo ministre talen par exemple ministre y'a ka baara de kɛ parce que réconciliation ministre de don ni nin situation kɛra ale de kan ka boli ka taa a taara minnu kun ye victime ye fɛn ye minnu sɔrɔ olu m'a fɔ k'u dalen tɛ donsow la minnu bɛ sɛbɛli la olu de b'u hakilina fɔ de sinon mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ donsow bɛ min na u b'a dɔn bon baara la fana i jugu tɛ ban o i n'a fɔ hali armée jugu tɛ ban cogo min na donsow fana bɛ ten de. Sinon olu kɔni ka laɲini kun ye min ye u ye état ka responsabilité de bila état ɲɛ de ko olu mɔgɔ tɛ foyi la ni sécurité kɔ ko sécurité ka na zone na o de ye fɛngɛ ka kumakan ye kori kori dugutigi ka kumakan ye donc ça veut dire que état ka responsabilité de nin ye tan donso kɔni b'a la k'u dɛmɛ de k'a fɔ ko u dalen tɛ donso la u turu comme ça o kɔni mɔgɔ minnu tɛ terrain kan olu de b'a fɔ. Sinon hali mɔgɔ minnu bɛ accord zone na accord ko yi i da sera a ma accord in ye gɛlɛyaba de c'est vrai que dɔw bɛ yen u diyagoyara ka don an b'a dɔn dɔw bɛ yen bon kɛlɛ la bɛɛ ka kɛlɛ kun cogoya ɲini kelen na c'est pas la même chose dɔw diyagoyara ka don dɔw nɛgɛra ka don de mais bi a kɛra baara ye bɛɛ bolo parce que u bɛ min kɛ nin en réalité adamadenya yɛrɛ tɛ sɔn a ma an ka zone in na dɔrɔn tɛ dɛ. Accord ninnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya tɛ yɔrɔ min na a tɛ yen n'i ye fɛngɛ ta sisan par exemple Segu mara ta Dogofiri jeudi don tɛmɛnen dɔrɔn u b'a la ka fɛn o fɛn bɛ attaquer minnu ma accord la u bɛ k'o de attaquer n'i y'a ye accord mɔgɔw attaquera dɔrɔn u bɛ taa nkalon dɔ de da o accord mɔgɔw kɔ o de b'a jira ko accord in garanti t'a la o de tun ye jalasago sɔrɔ tuba parce que u b'i don accord la. Mais don o don ni armée ye opération kɛ donc ni armée y'u susu dɔrɔn u bɛna o galon da e de kan ka na dimi bɔ u ka dimi bɔ e de la donc o de kosɔn an b'a fɔ population ye u k'u hakili to kosɛbɛ u k'u janto accord in nafa foyi t'a la. I ye yɔrɔ min fɔ fo ɔgɔnɔ kumana nin ye k'u taara bɛn ɲini u bɛ bɛn ɲini jɔn ni jɔn de kɛlɛ la u nana bi an de kan o kɛlɛ in faut que on soit très clair de. Kɛlɛ in u binna an kan et puis solution bɛ k'a ɲini cogo min na o t'a solution ye an bɛ ka expert min fɔ nin ye expert ninnu ye baara caman kɛ mɛ a ma attaqué ninnu bali o expert yɛrɛ yɛrɛ ye min ye minnu bɛ terrain kan olu de ye expert ye kisɛ ka d'u ma u mɔgɔ bɛ min na u bɛ k'o de fɔ hayi ko in solution bɛɛ bɛ nin de ni ataki a bɛ se ka bali o fɛn o fɛn mun bɛ se ka kɛ mali in kɔnɔ a caman bɛ se ka bali k'a fɔ a 100% ataki tɛ kɛ o tɛ dɛ mɛ a bɛ se ka bali parce que nin ye adamaden ka ko kɛlen de ala ka ko kɛlen tɛ dɛ tremblement de terre tɛ fɛn wɛrɛ tɛ ni tremblement de terre don adamaden seko t'a la hali o la yɛrɛ adamadenw b'a la ka solution ɲini mɛ ka kɛ mɔgɔ jugu ye ko dɔw tɛ sunɔgɔ ka marifa ta ka tiɲɛni kɛ nɔ an ka bɛnbaliya an ka danayabaliya an dalen tɛ ɲɔgɔn na o dɔrɔn de b'a la ka kɛ u bɛ ka profite a solution ye min ye u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka population ni faamaw bila ɲɔgɔn na donc dɔwɛrɛ tɛ ka u ka fanga tiɲɛ de bon o la n bɛ to ka o de fɔ en réalité sécurité tɛ se ka makɔnɔni kɛ faamaw k'u jija parce que ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka population révolté ka guerre civile wuli jamana in kɔnɔ guerre civile wulili ye jumɛn ye n'i ye jateminɛ kɛ depuis 2023 fo ka se bi dugu o dugu min atakara pays dɔ kɔnɔ a bɛɛ dɔgɔnɔ dugu de laɲini ye jumɛn ye d'abord terrorisme de don u bɛ fɛ ka dɔgɔnɔw ni jamana marabagaw bila ɲɔgɔn na mais en même temps donc n'u y'u bila ɲɔgɔn na a bɛ ko nɔgɔya u bolo parce que déjà u bɛ fɛ ka population de bila u ka kɛlɛ la de ka population ka kɛlɛ kɛ ka d'u ma de n'est-ce pas donc o la faamaw de kan ka hakili sɔrɔ k'u jija kosɛbɛ u ye caman kɛ dɛ mais k'u jija pour que sécurité ka se ka na zone in na cogo min na a nali u ni dozo ka baara kɛ ɲɔgɔn en réalité les événements du 25 avril mun tɛmɛna 25 avril ni dozo ni sodasiw tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ depuis longtemps nin ko ye a caman tun bɛ se ka évité o a caman tun bɛ se ka évité parce que ni an tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka patrouille kɛ an bɛ se ka fɛn caman kɛ u bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na an tɛ yɔrɔ min dɔn a tɛ yen k'a fɔ ko nin zone in na u bɛ yen nin zone in na u bɛ yen fo ka se dugabugu yɔrɔ in na o senfɛ d'ailleurs ne bɛ Bakayi Balo fo kosɛbɛ vraiment u bɛ baara la kosɛbɛ parce que su ni tile u bɛ patrouille la mais baara in ma nɔgɔ dozow bolo u bɔra patrouille la ɲɛfɛ terroristes de bɛ yen kɔfɛ terroristes de bɛ yen mais sodasiw bɛ baara la o zone na fana zone na u bɛ baara la yɔrɔ min na an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara la an b'u encourager fana et puis Banyagara ta in fana en réalité fɛngɛ mun bɛ yen tamasɛki kɛ min bɛ yen an kɔni y'a mɛn cogo min na kɔni sodasiw dɔw da baarakɛla de don mais Banyagara niveau in na a tɛ ka baara kɛ kun min kama ou bien a ka baara ye an tɛ ka nɔ ye kun min kama parce que terroristes bɛ ka yɔrɔ minɛ ka taa de u bɛ ka yɔrɔ minɛ ka taa de donc mun bɛ ka bali an kɔni t'a dɔn donc u k'u jija parce que n'u m'u jija an ka an sirannen bɛ fɛn min ɲɛ a kana ko ye an kɔni bɛ min ɲini population fɛ c'est vrai gɛlɛya bɛ yen mais u kana essayer ka état kɔbila mais état k'i jija vraiment ka ko dɔw kɛ pour que vraiment population hakili bɛ se ka sigi cogo min na ka hakili sigi bɛ passé ni dozo ka sira de fɛ.
D'accord. Bɔra k'o fɔ mais mɔgɔ caman fana bɛ i yɛrɛ ɲininka attaque in kɔnɔ parce que mɔgɔ caman y'a dusu kasira. Ni ye jateminɛ kɛ après Sobanda ani Ogosabu ka na bɔ min ye waati min an bɛ se ka fɔ terroristes ye kari ni mɔgɔw jeni mɔgɔw tun famana ka nin attaque sugu d'envergure mɛn qui peut aller jusqu'à plus de 80 morts bon estimation minnu fɔra mɔgɔw tun famana o ma mais ka na kɛ sisan ka fɔ korokoro ni yɔrɔ in ka bamusow ka attaqué ɲɔgɔn fɛ ni fɛn ninnu bɔra ni suw bɛɛ bɔra an y'a ye gouvɛrnemant y'a fɔ le ministre de la réconciliation à travers le ministre de la santé kɔni taara gouvɛrnemant représenté yen nɔ mais mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka enseignement jumɛn de kan ka tire ni kɔfɛ parce que mɔgɔw kun fɛ peut-être ni attaqué ninnu kɔfɛ surtout ni ye jot ni ye korikori jate minɛ avec Banyagara c'est à peu près 10 à 15 km de Banyagara approximative ko ninnu ka kɛ mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi enseignement jumɛn de ka kan ka tire ni attaque in kɔfɛ peut-être gouvernement talen hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman ye y'a miiri k'a fɔ ko peut-être o tun kan ka taa peut-être voilà recueilli sous nous quand même vu le contexte qu'on peut comprendre bi enseignement jumɛn de ka kan ka tire fɛɛrɛ jumɛn de ka kan ka sigi bi aw yɛrɛ fɛ hali n'a y'a sɔrɔ déjà y'a ye kan Banyagara fɛɛrɛ jumɛn de ka kan ka kɛ pour que vraiment nin n'a ɲɔgɔnna ninnu vraiment o kana na reproduire tuguni bi.
Bon, fɛɛrɛ ye toujours à kelen de en réalité parce que nin t'a fɔlɔ i y'a fɔ cogo min na mais ministre ka déplacer ka taa fana ministre surtout ministre de la réconciliation a bɛ se ka kɛ nin y'a siɲɛ filanan de parce que sɔngɔ attaque in kɔfɛ ala ka hinɛ ministre de la défense la général d'armée à titre posthume voilà Sadio Camara fana kun taara je crois que do ministre saba kun taara layidu dɔ kun taara k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna kun tɛna kɛ layidu taara mais lay u bɛ layidu ta cogo min na de jugu fana bi labɛn ten de donc jugu bi labɛn cogo min na ni an bɛ k'a fɔ ko ka dozo fara u kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ taabolo de nin de histoire y'a jira an na ni jamana ɲagamina ka se niveau dɔ la sodasu dɔrɔn tɛ se ka jamana bɔ bolo la u ka baara de don dɛ mais faut que jamanadenw k'u dɛmɛ dɛ dozo ye jamanadenw de ye o ko population k'u dɛmɛ dozo ye population élément dɔw de ye o k'a fɔ dozo hakilina wɛrɛ foyi t'a la an b'a kɔnɔ an b'a dɔn kɛlɛ an bɛ ka kɛ kun min kama an b'a dɔn depuis ministre talen a ma attaque continuera o ministre t'a la le 11 mais le 12 kenje attaquera mais en même temps petaka fana attaquera ka mɔgɔ naani ɲɔgɔnna faga parce que bon an kɔni tɛna don mɔgɔ ni mɔgɔ hakɛ de fagara parce que o tɛ n ka baara ye information dilaw ka baara de don an tɛna don o fɛngɛ kɔnɔ an ta ye min ye dana masaw ka hakilina ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ye kɛlɛ solution ye min ye k'a fɔ de expert minnu bɛ papier dilan non expert ye dozow de u ka marifa ɲɛnama di dozow ma u k'u forme hali ni olu ni sodasiw de bɛ ɲagami en tout cas ka solution dɔ sɔrɔ solution wɛrɛ foyi tɛ yen pour que ka nin na ɲɔgɔnnaw bali o ye vraiment bɛn de dozow ni sodasiw ka bɛn ni dozow ni sodasiw bɛnna walayi ɲɛ caman bɛ sɔrɔ nin ko in na sɔsɔli yɛrɛ t'a la.
ok mais e bɛ ka min fɔ sɔsɔli t'a la mais est ce que bi sur le terme communication aussi o tɛ ka peigner parce que an ɲɛ b'a la communication dɔw bɛ ka taa ka kɛ comme in n'a fɔ ce qui empêche l'état aujourd'hui de collaborer. ka baara kɛ ni donso ye parce que o bɛ ka na in n'a fɔ o cas de départ an kun siranna min ye ka na don siya ko ko ninnu na il faut pas que mɔgɔw ka miiri ka fɔ ko peut-être état bɛ ka siya dɔ dɛmɛ siya dɔ kan. Bon, à communication, nous ne pouvons que bon, à Tiamambe, ce sont des gens qui sont à Bamako, ou t'es à terrain quand, ou t'es terrain y a donc, mais c'est-à-dire au pays que nous quelque chose là, ni il y a mais imita donc, il va se rendre. Est-ce que aujourd'hui sur le terrain communicationnel aussi, est-ce qu'on fallait qu'à jouer peut-être aller à ouvrir qu'à action quand terrain quand minier population il y a pendant au premier même de l'opinion quoi.
Ouais, maintenant, Mounoumba fait qu'à Foko sia dɔ dɛmɛ ka siya dɔ to yen siyako kɛlɛ de tɛ yen o terorisme kɛlɛ de bɛ yen problème min bɛ yen siyako kɛlɛ tɛ yen dɛ terorisme kɛlɛ de bɛ yen à exemple ne delila k'a fɔ nin plateau in kan par exemple e da sera kari minɛni ninnu na kari ninnu bɛ minɛ waati min na terorisme minnu y'a kɛ fulaw de don o mais u tɛ k'a kɛ fulaw tɔgɔ la o munna an ma réaction kɛ ne y'a fɔ an tun bɛ se ka réaction kɛ kari min falen bɛ fulaw la a bɛ sɔrɔ o mais n'an y'o kɛ an binnen o kan de parce que u bɛ ka kɛ mais u tɛ ka kɛ fulaw tɔgɔ la en réalité donc k'a fɔ ko siyako kɛlɛ de don hali kɔrɔlen u b'a fɔ hali kɔrɔlen siyako kɛlɛ tɛ yen terroristes ka manipulation de don maa dɔw bɛ yen u ma ko fana faamu sinon dana ambasago dugu dama damaw bɛ yen korondoli ninnu ni yɔrɔ dɔw bɛ yen o filaduguw de don. Mais Belko de Bala ka sécurité assurée. Ou ka demsenu yere bi ou be ni fini don ka kele keni an fe ou. Ni e kunari ta par exemple. Kunari fana ye fula dugu di ou. Mais ou ye fula do ou bali. Ko tabital pula kou do ou dongo yere ou kou ya fo. Ko ou ya bali ko tabital pula kou ye armé de. Donc ni e terroriste bara de. Fula te armé kele ou. Donc terrorisme baara de don n'i ye boni ta par exemple boni fana kun bɛ embargo la pendant un certain temps fuladugu tɛ wa mais est ce que siya kɛlɛ de don siya kɛlɛ tɛ o kɛlɛ min bɛ mali kɔnɔ yan président Asimi yɛrɛ y'a fɔ siya kɛlɛ tɛ politique sira de don kɔsa in na yɛrɛ a audio caman an y'a mɛn ko le 25 ta yen juste ka essayer ka fanga labin o truc comme ça ko o fɛngɛ de b'a la. Bon an kɔni tɛna an da don o ko ninnu na kosɛbɛ parce que an ka baara tɛ k'a fɔ ko karisa ka fanga labi karisa ka yɛlɛ ubiyɛn karisa ka bɔ yen karisa ka don dana masa ka baara to ye an ka baara ye min ye o ye sécurité de an ka baara ye min ye k'a fɔ k'i bɛ ka fara i kan ka jamana tiɲɛ an tɛ se ka jɛ n'a ye an tɛ fara maa si kan ka jamana tiɲɛ parce que o tɛ an ka taabolo ye o tɛ donsoya taabolo ye donso de ye faso in tu tigɛ o hakilina de banna hali sisan fana an tɛ se ka an sigi k'a lajɛ ko dɔw de bɛ ŋaniya jugu ta ka jamana in tiɲɛ an tɛ se ka jɛ n'a ye o de kosɔn marifa in b'an bolo an ka da fana yɛlɛlen do bɛɛ ye an ni boli an kun ye kamani kawral kereye fo abudalila de y'a perezidan ye k'a yira bɛɛ la fula ni dɔgɔnɔw tɛ kɛlɛ la an ni boli ma an tɛ kɛlɛ la o kɛlɛ min bɛ yen terorisiw ka manipulasiyɔn de do parce que n'u m'a fɔ ko fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ de do ubiyɛn siya kɛlɛ de do ubiyɛn fula ni bamanan kɛlɛ de do ubiyɛn fula ni nin kɛlɛ de do u tɛ se ka fulaw rekrute ka caya nin bɛɛ ye u ka stratejie de ye an ka bɔ o stratejie kɔnɔ n tan ke n'an ma o faamu ko in an ka bɔ a kɔnɔ a ma nɔgɔ en réalité expert kɔni mun bɛ tɛrɛ kan o de ye expert ye koyi
a
kɔnɔ bɛ to ka min fɔ nin malien sɛbɛlama sɛbɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ min na bɛɛ b'a dɔn ko tolo b'a ka kuma in ye tiɲɛ de ye a ka kɛlɛ in fana tiɲɛ kɛlɛ de do bɛɛ b'a dɔn maintenant ni ŋaniya jugu de b'i kɔnɔ i bɛ se ka kuma dɔ sɔrɔ k'a sɛgɛrɛ pour que a kana se ka ɲɛ sɔrɔ a ka ko in na bon ni tolɔba ma ɲɛ sɔrɔ a ka ko in na ni mɔgɔ y'a bila a kun na ko tolɔba ka gɛlɛya de do oubien dozo ka gɛlɛya de do mali ka gɛlɛya de do mali yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ n'i y'a bila i kun na ko i ka gɛlɛya tɛ i yɛrɛ nɛgɛ fɔlɔfɔlɔ a kun tɛ kayo a kun tɛ sikaso mais sisan a ma se yɔrɔ bɛɛ a kun bɛ k'a fɔ ko pays dogon ko de do u tilala k'a fɔ ko centre ko de do mais sisan a ma se yɔrɔ bɛɛ an k'a dɔn de mali yɔrɔ o yɔrɔ ni problème bɛ yen an bɛɛ ka problème de do a ni solution tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dozo b'a la ka min fɔ nin ye population yɛrɛ bɛ k'o de fɔ o n'i ye jateminɛ kɛ par exemple dɔw kɔni b'a la k'an lagosi mais mɔgɔ caman fana bɛ yen mun b'a la k'a fɔ ko ka baara kɛ ni dozo ye dozo y'a le na siyako t'a la dɛ dozo y'a c'est à la dimension de l'armée en réalité k'a fɔ nin siya o fɛn tɛ dozo y'a dayɛlɛlen de bɛɛ ye par exemple wasolo n'i taara fula caman bɛ dozo y'a la o donc siyako tɛ ka siya dɔ dɛmɛ o truc comme ça non siya dɛmɛ ni fɛn tɛ.
d'accord i bɔra ka nin bɛɛ fɔ ni an ye nin faamu bi bi in na sisan e yɛrɛ fɛ par rapport même sécurité renforcée ko kan n'a ye jateminɛ kɛ i bɔra ka kuma dɔ fɔ i ko si on fait pas attention. Et en même cas, il y aura chama pana, il y aura chama avec Abdou, ni nafo, accord ni, il y aura chama pana avec Abdou Terosu Boulou. Bisitu, ni poison dobe, koina, bebadon, accord koini. Ferre du Médicana sekake. Mais sensibilisation du Médicana sekake, bibina, pour que Mounoumadon, ou Lufanakana seka, glisse kate irasolo, parce que Ibola kapo chama be don, parce que on les contraint. Vu la vulnérabilité, ou bien sur tu vois quoi et tout boulot qu'il y a dans la cana, ou bien bien sur peut-être deux jours pendant maintenant qu'on a soutenu, à Tchama on prend le cas de Timisa, on y a maintenant beaucoup coulé là, aïe, Timisa qu'on a bien, parce que on a bien, on veut que boulevardé, là-bas on a qu'à ouyer, ce qu'on ne souhaite pas, on a bien, bi aujourd'hui on veut que la boulevardé bien, mais bi concrètement, Fred Mercier, c'est à quel alibi pour que c'est à Nani Haklisigi, il y a mille fois pour que Mounouma don accord en connant ou qu'on a ce cadeau parce que déjà ni Yoromoun donna accord connant cette zone devient vulnérable parce que l'information Mikanga dit, on l'a toujours bien dit, c'est vrai, le renseignement militaire est là, ou état n'a qu'un renseignement B, mais surtout le renseignement humain, c'est tout de la population, il est plus important aussi parce que Fangadi, parce que déjà il voit rapport, ou le besoin nous connaît, ou le besoin nous don, Mounouba connaît beaucoup don parce que généralement, sur le doux don, il y a des chamas basculer à connaît, Mounouba connaît le bas don, le besoin d'information des bonnes, nous nana ou d'aller qu'à collaborer, d'aller avec l'armée et le boulot, à efficacité même pour intervenir sur les thérapies, faire du médecin c'est qu'à qui pour que vraiment. Les gens ne puissent pas basculer vers cet accord.
Voilà, parce que au fin fond, même quand le gouvernement est de quand il a dénoncé, et ni du coup que quel est l'accord de signé. Nous, ni morts et quel est là, ni terroristes et quel est là. Que terroristes ou bien malicandes, faut que malien confirme. Moi, bah, faut que kakuma ou fait kakuma ou fait. Il veut kuma ou fait sur quelle base? Où nana bin mali de kamu? Moi, mon nana bin mali kamu. Kuma be ke ou lu kan sur cette base. Maliens dama munu mason ka tabulo la uru de kan ka ben ka u kele de en réalité solution yere yere ninde et puis en de niveau mina malien ben kan ka don de kale so da si bu ka fo ka to so da su bolo u tru comme ça non par exemple événement mon kera kati en be population fo ko se bo la ninde la nyene na en réalité population fe u ya fo to bi na mina na akadi famoma u be ku dénoncer maintenant gouvernement de kan ka accord nous dénoncer. Historiquement, mɔgɔ bɛna bin i kan e ni ale bɛ accord kɛ a ɲɛna yɔrɔ min na a tɛ yen. à accord nyana yoro mina ati plus loin nantara par exemple samori lors de la pénétration française samori ku ya accord jol de signé ni français mais à la banne djumé aka jamana ki amene na katana yi fo gabon ou ya la mane wa ka faray bon ka fo mo min be na bi ikan ka fo ene ale be accord non ibi yere damadi donc fin folo folo mi yi jamana défense yi wajibi do jamana dembe ka Et ta kanko ode dombe kongolo la kafo ko armé dron ka barate. Donc ka fo population ye akor ni kake akor ni djihadisu tche. Parce que akor ni damine na chogo mina, ukuma fo ko akor ni population ni djihadisu, uko population damon. Parce que ukun ya ke nisi ako keledi, uko dorono ni flaw. Mais akere chogo di. Akor ni kele, dozo minu mbi, ulu ye, u gena kaba uye marfabla uka zona, mais Oulou y a minu y a accord signé oulou muka marfabla ou ou de y a ke rapidement ou y a zoni mine. Donc ou y a y a accord y kele ferre d'ode de kassore ite mouti ibe yoro soro. Bon, plus ou ka espace pe bonya, plus ou ka circulation be noroya ou bolo. Donc du coup, ou be seka brabra ou ke, du coup d'ode donna accord la kassore hal ou ma mouti kan mesen kele ou. Parce que kouma kany a djougera kateme marfaka. Donc du coup, gouvernement manka salia. Vraiment, quand il y a des accords entre le gouvernement fait la et le gouvernement fait la terre, et puis quand l'accord signé ni mouroye, moube laïcité contrôle, ni accord signé naïe, ni fama de yo signé, c'est une trahison ou yo face au djanfadi. Ni mouroye de dona kono, katra ata nye don, akan ka nye faye, parce que anga dougoutugi nou nou, anga saria nou nou, bichoko mena outadou, ou louboukan la dao de don. Tu vois, donc quand nye fouye vraiment, ka accord ken djadise na fa foital mais do bi dugutugu do be u ka boli fa na man ko ko do bi parce que u be fin sera law mum be fa nga di o de ko sa anku ya fo dès le début akanake parce que do djadise uta do mo ko jol de beni dugui ko no maintenant ni ka fo ko ka impose jakasa dugutugu ye min duma o de te utaya sani do kata dugutugu denoncer dugutugu be fin sera law dugutugu do bi c'est qu'à jaha ni fin kono donc fin wo fin minte be jamana tabulo ma école be datugo yoro mina e comment dire de calante que fin avec fo chogodi e ika nité ou ka ko la dron ibe eta ka ko la dron ibe gelea soro o fin manka encourager en réalité o de koso dès le début en commençant ONG nunu ka tabulo la mais gouvernement ko man fam mais si sans koni we ka en fam mais en réalité ou yo gele abad la se moroma maintenant abaka choko di adona choko mina kan ka botende vraiment parce que ka gouvernement de kan ka vraiment communication ke akan ko se encore bala wati be en bala ka accord nou dénoncer voilà ka foko en balma ou dodo anyubla o tede non ambe kuma o yoro nou na parce que oulou de en dowi ou be gelea min kono anga gelea do an fana be gelea min kono kala la dongo do ko gelea do
ka bo kuma na o wati ba ankola ni wati na e am se ko aka processus do an tamela mi de derrière o ko be choko di est ce que jora ou bien ça continue toujours
voilà de derrière ko na vraiment bi faut que ça continue parce que mouvement qu'on entend de bala be haketo ni ke be fm anya ye tayruba bora ka kuma ate fm ni nyedo ko processus de DDR la ko do zone no tal dana masage do zone dana masage bala anga moko fana bala anga moko chamon be formation mouvement kon onton de tara DDR fana do werete gouvernement ka la nyini de do bon niko ki be gouvernement ko wajibi de do donc aye processus min daele ibe do kono de donc ka ira bela an kon dalen be gouvernement la hanni moko do dalente dozo la ka foko ni dozo de mena abeta utanye do ni an kun dalente gouvernement la an kun tedo processus de DDRI la an kon dalen bula lu fana ka da anna o de se ka baray no way DDRI kany mais femin kan ka ke 660 so da su ni dozo ka bulu di nyoma ka tengekele donc a la unité do werede e moko munu be ta akono munu ye keleke ka soro marfa bu bulu kasamine santanchi egi kata san bi sabala nunu de beta maintenant au début c'est ka critère répond au fana abeda mené en bas for 5 coups parce que moko ba fa mutende sinon abetuka wele carabine fo ka taa sanfɛ mɛ karabine duguma marifa modɛli mun be yen i tɛ se ka taa o la donc o de be yen mɛ normalemant o fana en réalité dozo an ka niveau la kɔni i b'a dɔn marifa ko ka gɛlɛ an fi
a ka gɛlɛ parce que généralement i bena sɔrɔ marifa nunu caaman be mɔgɔ kelen tɛ se ka marifa sɔrɔ
voilà
mɔgɔw be jɛ de village de be jɛ ka marifa san
voilà.
odu tɛ se ka k'i ta ye k'i be taa na ye
voilà dɔw be kɛlɛ kɛ ni lasansi de an fi e yɛrɛ b'o dɔn bon mɔgɔ min ye jihadisi kɛlɛ ni lasansi ye ni ko k'a tɛ DDR ko la o ye farifaga dan ye dɛ ka dɔ kɛ faso ye ka mɛ ne kɔni ka jate an kɔni ka jate ye min ye mɔgɔ min ye jihadisi kɛlɛ ni lasansi ye a k'a ka lasansi a y'o de a ye sarikɔnba kunbɛnni o ye ni ale ma ta ni an mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɛlɛkɛlaw la olu de kan k'a ta mɛ k'a fɔ ko fo ke moyɛ dɔ ka k'i bolo tu va donc ni o tɛ e tɛ ta k'a sɔrɔ olu de ye kɛlɛkɛla ɲɛnamaw ye dɔw la bɔn ni o ma ta o ye pɛriti di jamana ma i t'a ka hakili jagabɔ kosɛbɛ o niveau in na fɛn o fɛn mun bɛ se ka i t'a dɛmɛ ka nunu kɛlɛ u k'a fɛngɛ mɛ accord ko in na i t'a ka sensibilisation ba kɛ population ye an tɛ se k'u jalaki yɔrɔ caman ko parce que i t'a yɛrɛ de ye a processus dayɛlɛ tu vois mɛ minnu taara don accord la ka sɔrɔ u ma mugu ci kan mɛn gɛlɛya bɛ o niveau la o mɔgɔ fasugu bɔli fana ka gɛlɛ ni bɛ ye dɔw bɛ yen n'u ye dɛmɛ sɔrɔ hali sisan u bɛ bɔ accord la awɔ dɔw bɛ yen hali sisan n'u ye dɛmɛ sɔrɔ u bɛ bɔ accord la parce que accord in dimi ba de b'o la don o don o b'an wele o don o don o b'an wele.
ok voilà d'accord waati b'an kɔ la kuma kuncɛ kuma yani an ka bɔ baro kɔnɔ.
ok d'accord vraiment i ka weleli diyara n ye an b'i fo vraiment i ka faso kanu na an bɛ joliba tv lajɛbagaw bɛɛ fo hali sisan an kɔni bɛ min fɔ population ye c'est vrai gɛlɛya bɛ yen. mɛ an kana essaye ka faamaw lagosi nafa foyi t'a la an ni olu an bɛɛ ka ŋaniya ye kelen de mɛ hakilina kɔni ma ɲɔgɔn sɔrɔ mɛ en réalité ŋaniya bɛɛ ye kelen de mɛ faamaw fana an bɛ min fu ye sécurité tɛ se ka makɔnɔni kɛ lakana a tɛ se ka makɔnɔni kɛ u k'u teliya pour que vraiment population hakili bɛ se ka sigi cogo min na bon u ka jija ka dozo ninnu fara u yɛrɛ kan k'u forme u dɔw de don an bɛ se k'u dɛmɛ ka mɔgɔ caman bɛ u kɛrɛfɛ a tɛ se k'u dɛmɛ koyi an kɔni n'an y'i minɛ an y'i minɛ de n'an y'i bila fana an y'i bila de an ka ko la donc vraiment o senfɛ an bɛ duwawu kɛ ala ka basigi nati jamana in kɔnɔ donc k'a fɔ ko karisa ka bɔ yen karisa ka don o tɛ an ka danna ambasadi ka taabolo ye danna ambasadi ka taabolo ye min ye jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ a sira wɛrɛ an kɔni t'o la.
d'accord
i dan sɔgɔ i ni ko.
i ni ko an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. ni yɔrɔ in na an bɛ min ye MPC ani min ye Abdalla Togo an b'ale fo i bɔra k'a fɔ Kawu Kamanu président de don a bɛ ka wulikajɔ min kɛ jamanajɔ la surtout mɔgɔ min de don an y'a ye gɛlɛya donnen surtout bankasi sɛri kɔnɔ u ye denmisɛnnin caman de forme a tɛ coût de millions donc état yɛrɛ ka baara don mais faso kanu ka denmisɛnninw forme pour que minnu ka ekɔli datugura minnu ma se ka kalan laban pour que ka se ka éducation ka se ka continue cela pour recenser o ye caman forme o la walasa cohésion yɛrɛ ka se ka na au sein de la jeunesse an y'a ye waati bɛɛ la o bɛ initiativew ta kɔsa in na o kun ye lutte traditionnelle ye an y'a ye o la les premier deuxième troisième o bɛ ye parcelle sɔrɔ o waati kɔnɔna na ani dɔgɔnɔ jeune minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ pour que faso yɛrɛ ka se ka yiriwa cogo min olu ye parcelle sɔrɔ ka kɛɲɛ ni rupture collective min yɛrɛ aw yɛrɛ y'a organise an y'a ye a ye dosoba ofiri dosoba a kɔni ye fɛn dɔ d'a ma ye an kɔni tɛ donso ye olu kɔni b'a kɔrɔ
dɔn
bere dira ma ka bɔ kɔnɔ fɛ aw de b'o kɔrɔ dɔn aw ni Abdalla ninnu an b'a fo
sa
an yɛrɛ b'a fo parce que anw yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna na on était surpris ne yɛrɛ ye foro sɔrɔ n ye o kuma fɔ o don yɛrɛ y'a fɔ ko bon ko ne kɔnɔ ka bon peut être que n bɛ se ka sɛnɛ kɛ donc président kɔni ye a bɔ a sira fɛ
e ka birili ma
don voilà i ye hectare fila di yan foro la donc an b'a fɔ nin waati in na nin bɛɛ ye bɛɛ ni seko ye jamana ko la donc nin fana y'a seko ye walasa ka jeunesse appuyer a ka taa cogo min an b'a fɔ anaka kwenye muso ni watina sabula alebe do kalwa la soufe le ka boli umano sesa mema fri almodo esa
abdallah
esa ba soufe gere rebe ka continue
abdallah kan nga fo yere yere di
vraiment
abdallah kan nga fo abdallah jongu
jeune
dama dama ko cheikh mar toloba
ambo fo ni watina abdallah ambo fo ni watina
sabula jeunes kina do antenina achiko vraiment fin wo fin mi implique lembe faso ko na
ambo fo ni watina surtout nyako ale ale kwenye ke kurai aye almoudou fala fanaka fana ye planata neni gindo on devait quoi faire on ne de celle mec pas tafolo donc abafo ni watina ka bayngara ko fo ka yirawla ka fo e nala sona gele o manaka chugo chugo abe abe sansoro nambeta ambese bamono ko kuma ni bo ni tama ba bolo fifa o te ba ambe chef d'état major yere fo ya mi isu toro ba ya mbafo ka wulika jola ni ole fo un vieux qui est quand même dans les soixantaines, 80, 70 ans qu'on en a bi, mais à l'ébi, avec terrain au camp, il faut aller aux yeux grimper, à peu le seul souci, c'est quoi? C'est que je me suis dit que je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps, je suis ya am chama menace de bon ko chokomi ale fana ka menace ka bon parce que ale be yinde ale be
tena
ka il n'a pas de garde corps il n'a rien après a yara bolo anaka element parce que kele aso wati be nga bela ko jamana fasoko no de fongo bi ni beta bangara se mana mali drapo yoro yoro able ko na dozo ka do rebe
o
kore faso kanuli donc ambo fo même be terrain ka no de fambi sura soufo nga munu bana e volontaire yobi amarpata ka jamana defan ka konga yoro tebi nte faso jankwa neni politique la ko bi sa yoro yoro amisa lufana fuli kanga ko yi wamba nyine jamana o fe mo fana no mire ni victime na munumbe c'est vrai anya e présent e super ou nous fait le soir pour les victimes quand même lors de transport de carburant dozo nous fana bi akaja temene ke vraiment kirono do kanyine ka dolo fana ma pour que munu fana e faso demen akaseka don o yi donc ambu fo ko wala juma don ni watina comme de jamna ti kono mi yene la commune quand elle se va en balé fou kata le maire Sirou qui est le plus que mon oncle me fou que bangara ami apa ambe Oumar Gindo fou ka gouverneur ko ni watina ka tchesou ka do fara depuis tchesou quand c'est vrai yara mon koro awa sisi soumela pour balé fou li ben nous paye mi Sirou se va ko fou ka fo donzo ba ko sili sera me ganga saka ko no ka bo donzo yoro donc ambu ko ko no ni saka masoro ko donzo ba kwa ka do tu ko no aga mangala ni do nyine kana dia
tolo
baba jadi sikela la ebe 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 ebe